VOA Washington, siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar? Senang sekali Lea Johannes dan Puspita Sariwati bisa kembali hadir untuk Anda Minggu 20 November 2022 dalam program mingguan VOA Weekend. Di Amerika, Thanksgiving Day atau hari bersyukur hanya tinggal 4 hari lagi nih Puspita. Kesibukan di mana-mana mulai kelihatan ya.
Iya. Kebanyakan warga Amerika memang mudik tuh untuk merayakan Thanksgiving bersama keluarga mereka. Apalagi seluruh sekolah dan kebanyakan kantor tutup tuh mulai hari Kamis sampai hari Minggu.
Jadi 4 hari kan
lumayan ya, libur panjang bersama selama 4 hari. Itulah kesempatan bagi warga Amerika untuk menghabiskan waktu bersama keluarga mereka sambil menyantap hidangan kalkun. Lea sendiri apa sudah ikut sibuk nih mempersiapkan Thanksgiving?
Kami biasanya merayakan Thanksgiving ya bersama keluarga dan teman-teman. Nah, teman-teman juga teman-teman orang Indonesia ya. Jadi menunya tuh ada ayam kalkun, mashed potato, green beans, buncis ya, cranberry sauce. Tapi kami juga menyediakan makanan Indonesia nih Puspita, seperti bakso, sup, rendang, biar lengkap
itu sudah
gitu.
Sudah paten harus.
Puspita sendiri sudah sejauh mana nih persiapan Thanksgiving?
Kalau saya biasanya pergi ke restoran. Lebih praktis kan. Di samping suami saya kurang suka lah kalkun ya.
Tapi terlalu
saya
besar
pikir,
ya.
Iya. Jadi saya kalau mengolah kalkun pernah nih, tapi enggak setiap tahun ya. Itu dengan bumbu-bumbu Indonesia yang benar-benar
rempah,
harus banyak. Termasuk daun jeruk purut. Wah. Dan sebagainya. Aduh, tapi enggak berhasil banget lah membuang aroma itu. Jadi mendingan udah ke rumah makanan saja bersama keluarga dan atau teman gitu. Oh iya nih, berkaitan dengan perayaan Thanksgiving, biasanya penjualan buah cranberry meningkat loh menjelang perayaan itu. Karena buah itu merupakan salah satu bahan makanan tradisional ya dari perayaan Thanksgiving. Namun petani cranberry kini harus menyesuaikan metode pertanian tradisional untuk mengatasi tantangan dan juga dampak perubahan iklim. Nah, selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Cranberry yang biasanya direbus dengan gula yang banyak untuk membuat saus tradisional cranberry hanya tumbuh di lingkungan yang tepat. Tetapi perubahan iklim mengancam membuat kondisi pertanian menjadi lebih tidak terduga dan ekstrim. Setelah musim panas yang buruk pada 2021, petani cranberry dari Massachusetts, Billy McCaffrey, sangat mengharapkan panen besar tahun ini.
The pendulum is swinging with climate change. And then in the fall we got a lot of rain. Nature has a way of making it up, but nature is eventually not gonna make it up.
Saya kira pendulum berayun dengan perubahan iklim. Lalu di musim gugur kita mendapat banyak hujan. Alam punya cara untuk menebusnya. Tapi alam pada akhirnya tidak akan bisa menebusnya.
Pertanian miliknya di selatan Boston adalah salah satu dari ratusan pertanian cranberry di negara bagian Massachusetts di timur laut Amerika, produsen terbesar kedua setelah Wisconsin Barat Tengah. Perubahan iklim telah menyulitkan pertaniannya.
Yes, it's just unbelievable what the weather is doing. But we have to do it. We have to survive. We have to find a way to make it happen.
Cuaca tidak bisa diduga, tapi kita harus bertani, kita harus bertahan hidup, kita harus menemukan cara untuk melakukannya.
Keluarga McCaffrey khawatir bahwa tahun 2022 akan seperti tahun lalu, yang menurut Kepala Asosiasi Petani Cranberry, CAPCOD, CCCGA, Brian Wick, adalah salah satu panen cranberry terburuk petani Amerika. Musim tanam tahun ini dimulai dengan kekeringan, kebalikan dari tahun lalu. Tetapi petani bisa menggunakan pompa dan air untuk menjaga tanaman mereka tetap hidup. Sekarang tahun ini tampaknya akan menjadi salah satu panen terbesar yang pernah ada dengan prediksi 1,9 juta barel atau 180 juta pon diproduksi di Massachusetts menurut CCCGA. Kate Mann, usia 54, telah melengkapi pertanian yang besar di Buzzards Bay, Massachusetts dengan panel surya untuk membantu mengimbangi biaya bahan bakar. Ia juga telah memasang beberapa kincir angin di propertinya dan menjual kembali listrik yang dihasilkannya ke jaringan. Meskipun ia tidak yakin suhu rata-rata telah meningkat secara nyata, Mann mengatakan cuaca ekstrim menyebabkan masalah nyata bagi para petani.
I think all the growers are somewhat concerned. We all notice a different climate and the more challenging to grow crops. I think we're going to have to figure it out as we go along.
Saya pikir semua petani agak khawatir. Kita semua melihat iklim yang berbeda dan lebih menantang untuk bercocok tanam. Saya kira kita harus memikirkannya seiring waktu.
Meski demikian, warga Amerika tahun ini tidak perlu terburu-buru membeli saus cranberry karena akan ada cukup persediaan saus cranberry saat merayakan Thanksgiving. Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Lea, sudah pernah belum berkunjung ke National Air and Space Museum atau Museum Dirgantara dan Antariksa Nasional?
Oh, udah pernah. Malah beberapa kali ya. Karena anak yang nomor satu beberapa tahun lalu pengen ke sana. Nah, abis itu anak yang nomor dua. Terus nggak lama lagi ada teman, ada saudara yang datang ke sini. Ya, saya ajak lagi ya berkunjung ke museum di Washington DC. Apalagi museum-museum di sini kan tidak dipungut biaya ya, Puspita ya.
Iya, bagus, besar, dan lengkap.
Betul.
Nah, National Air and Space Museum atau Museum Dirgantara dan Antariksa Nasional itu populer, terletak di National Mall atau taman luas di pusat kota Washington DC, dekat dengan kantor VOA ya.
Bisa jalan kaki.
Iya. Dan sekarang dibuka kembali loh. Dan setelah ditutup selama hampir 8 bulan, kini dibuka dengan tampilan baru dan pameran baru. Museum itu pertama kali dibuka 46 tahun lalu dan sudah direnovasi dan kini menampilkan 8 pameran baru, ratusan artefak baru dan 50 pameran interaktif digital. Wah, perlu kesana juga
sepertinya
nih saya.
Ya, ya. Sama-sama nih kita bisa pergi.
Iya. Berikut laporan selengkapnya.
Museum Dirgantara dan Antariksa Nasional di pusat ibu kota Washington DC telah dibuka kembali untuk umum. Berbeda dengan penempatan bermacam-macam benda yang dipajang tersebar di museum, sebagaimana lazimnya, di museum ini kini ditampilkan pameran yang lebih besar, yang menceritakan kisah mendalam tentang segala hal mulai dari penerbangan pesawat penumpang komersial pada masa lalu hingga drone atau pesawat nirawak pengiriman barang pada masa kini. Museum yang pertama kali dibuka 46 tahun yang lalu itu telah direnovasi dan kini menampilkan 8 pameran baru, ratusan artefak baru, dan 50 pameran interaktif digital. Semuanya dikemas dengan tujuan untuk membuatnya lebih modern dan menarik. Chris Brown adalah Direktur Museum Dirgantara dan Antariksa Nasional yang merupakan bagian dari Smithsonian Institution di Washington, D.C.
Behind every artifact is a story, is typically a story about people. And so we're able to expand the storytelling.
Di balik setiap artifak ada cerita, biasanya cerita tentang orang. Jadi kami dapat memperluas penceritaan, menceritakan kisah yang belum pernah diceritakan, menceritakan kisah baru. Jadi bagi pengunjung yang mungkin pernah datang sebelumnya, mereka perlu datang kembali karena ini adalah pengalaman yang benar-benar baru dan pengalaman yang jauh lebih kaya daripada yang mereka temukan pada masa lalu.
Pengunjung dapat melihat artefak favorit mereka dalam tata letak baru yang menceritakan kisah menarik dulu dan sekarang. Robert Gutterman dari kota Brewster, Massachusetts adalah salah seorang pengunjung museum itu.
We have a tradition of when each of our grandchildren.
Kami memiliki tradisi ketika setiap cucu kami berusia 10 tahun, kami membawanya ke Washington. Dan Museum Dirgantara dan Antariksa ini selalu menjadi salah satu perhentian. Jadi kami melihatnya berkembang melalui berbagai fase, pra dan pasca konstruksi, dan hidup melalui beberapa konstruksi. Jadi meskipun kami berada di sini baru beberapa menit, tetapi dari apa yang saya lihat, ini benar-benar menakjubkan dan ditata dengan bagus sekali.
Museum di pusat kota Washington DC ini bersama dengan fasilitas pendampingnya di Chantilly, Virginia, Stephen F. Woodward Hasey Center berisi koleksi pesawat dan pesawat antariksa bersejarah terbesar di dunia. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Lea, beberapa jenis hewan yang bisa dikatakan sebagai hewan cerdas itu apa ya? Seperti misalnya lumba-lumba, gajah, simpanse.
Oktopus atau gurita juga, Puspita, ya bisa dikategorikan sebagai hewan cerdas.
Hewan gajah selain cerdas juga memiliki daya ingatan yang kuat loh. Ternyata ikan mas juga tergolong cukup pintar. Nah, dari sejumlah eksperimen yang dilakukan para ilmuwan di Universitas Oxford nih, memperlihatkan bahwa ikan mas juga memiliki kemampuan untuk memahami lingkungan mereka. Jadi ya sama ya seperti hewan darat manapun. Menarik ya. Yuk kita ikuti laporan selengkapnya bersama Ariono Arifin.
Dalam sebuah pandangan humor, banyak orang berasumsi bahwa pada saat seekor ikan mas berenang dari satu ujung akuarium kecil ke ujung yang lain, dalam waktu 3 detik, ia akan lupa apa yang dilakukannya. Namun yang lucu ternyata bukan seperti itu keadaannya. Para peneliti di Universitas Oxford mengatakan bahwa hasil ujian mereka menunjukkan bahwa binatang yang sering dijadikan peliharaan manusia yang terkenal dengan julukan Carassius auratus ini ternyata dapat menemukan arah dalam lingkungan sekitarnya dengan baik. Dr. Adelaide Sebow adalah seorang ahli biologi dari Universitas Oxford. Dalam sebuah penelitiannya, ia melatih 9 ekor ikan mas untuk berenang menyusuri sebuah tangki akuarium sepanjang 70 cm yang dindingnya dilapisi strip hitam putih sepanjang 2 cm. Setelah dilatih selama berbulan-bulan, ikan-ikan mas tersebut bisa mengingat seberapa jauh mereka harus berenang tanpa diberi perintah oleh Dr. Sebow. Ia mengatakan bahwa dalam kenyataan, ikan mas tersebut lebih pintar daripada anggapan kita. Mereka dapat belajar untuk membedakan warna, serta kemampuan untuk mengenal hitungan, yang berarti mereka dapat membedakan jumlah atau angka. Namun yang menarik, dalam penelitian ini, ikan-ikan mas tersebut benar-benar dapat menunjukkan seberapa pintarnya mereka. Pada saat Dr. Sebow menukar pola bergaris hitam putih tersebut dengan yang lebih tipis, ikan-ikan mas tersebut memperpendek jarak renang mereka. Hal ini membuat kita berpikir bahwa mungkin mereka menghitung jumlah garisan hitam putih yang harus mereka lewati. Namun rupanya bukan itu cara yang mereka lakukan.
No, so they were not exactly counting.
Dr. Sebow mengatakan bahwa ikan-ikan mas tersebut belum tentu menghitung, melainkan mereka menggunakan perubahan kontras pada lingkungan mereka untuk memperkirakan seberapa jauh atau dekatnya jarak renang mereka. Jadi, sepertinya sudah saatnya kita melupakan pepatah kuno yang mengatakan bahwa ikan mas hanya memiliki daya ingat selama 3 detik, dan mulai berpikir betapa membosankan hidup seekor ikan peliharaan dalam sebuah akuarium kaca. Demikian laporan VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Lea punya anjing nggak di rumah?
Punya. Saya punya satu anjing Golden Retriever. Umurnya sudah 2 tahun, tapi kok kelakuannya masih seperti anak anjing, manja gitu ya, maunya main melulu. Terus yang lucunya nih Puspita, kalau saya pulang kantor, sepatu saya diambil terus dibawa kabur.
Oh, iya.
Nah, Puspita sendiri punya peliharaan apa di rumah?
Saya tadinya satu kucing, sekarang jadi 2 karena saya habis menyelamatkan lagi satu ekor kucing yang datang ke rumah saya, karena di depan rumah saya tuh mesti saya sediakan makanan untuk kucing dan air. Jadi untuk kucing-kucing yang disebut kucing liar, sekarang meningkat namanya menjadi community cats atau kucing komunitas ya, karena berada di lingkungan kita. Jadi kucing pun derajatnya naik loh.
Enggak,
saya senang sekali karena kucing ini kan dianggap sebagai binatang yang bisa menghilangkan stres.
Betul,
ya
setuju.
Kan? Makanya di beberapa universitas di Jerman itu di kampusnya disediakan kucing. Mahasiswa kalau sudah istirahat atau sambil belajar di taman-taman kampus itu ada kucing dan mereka senang, jadi obat stres lah gitu.
Wah, menarik banget ya.
Oh iya, kalau di Amerika tidak semua tempat, toko, restoran atau kafe memperbolehkan pemiliknya masuk bersama anjingnya ya.
Betul.
Nah, sebuah kantor di Jepang kini memperbolehkan pemilik anjing membawa anjing mereka ke kantor dan bahkan menyiapkan satu ruang khusus bagi anjing-anjing itu. Upaya itu merupakan bagian dari percobaan untuk mencari cara baru agar karyawan bisa bekerja secara fleksibel. Berikut laporan selengkapnya.
Perusahaan teknologi raksasa Fujitsu membuka ruang khusus kantor anjing sejak bulan Juli tahun ini. Ruangan khusus anjing itu terpisah dari ruang kantor utama dan merupakan bagian dalam uji coba hingga akhir tahun 2022. Dalam ruang kantor itu terdapat 3 meja kerja untuk staf dan sebuah ruangan yang cukup untuk 6 ekor anjing yang dilengkapi dengan karpet anti noda dan sejumlah alat pembersih karpet. Staf komunikasi Yuka Hatagaki termasuk salah seorang pegawai yang memanfaatkan peraturan baru itu. Sejak COVID-19 melanda, Hatagaki telah bekerja penuh waktu dari rumah. Namun dengan adanya ruangan khusus bagi hewan peliharaan, memungkinkan Hatagaki pergi ke kantor beberapa kali dalam 1 bulan dengan anjingnya yang berusia 5 tahun, Noel. Kepada kantor berita Reuters, Yuka mengatakan,
Telework が主体になっていて、なかなかコミュニケーションが取りづらい中で、
berkomunikasi dengan orang lain menjadi lebih sulit setelah bekerja dari rumah merupakan hal yang umum. Jadi, saya kira kantor merupakan tempat yang sangat bagus untuk berkomunikasi dengan orang lain, tentunya dengan bantuan anjing-anjing kami untuk melancarkan komunikasi.
Sementara Jepang melihat peningkatan jumlah karyawan yang bekerja dari rumah pada awal pandemi, perusahaan-perusahaan relatif enggan menerapkan hal itu. Laporan Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi tahun 2021 mendapati jumlah pekerja Jepang yang bekerja dari rumah naik 28% dari 10% pada tahun 2020. Mayumi Inu, seorang karyawan, mengadopsi anjing saat pandemi COVID-19. Ia datang ke kantor bersama Toramaru, anjingnya yang berjenis Pomeranian dan berusia 6 bulan. Ia mengatakan,
dibandingkan berada di rumah, anjing Anda dapat bertemu dengan anjing lain dan orang lain. Jadi, ini juga memberi manfaat bagi mereka.
Sementara karyawan seperti Hatagaki dan Ino yang tertarik untuk kembali bekerja di kantor karena dapat membawa anjing mereka, perusahaan Fujitsu mengatakan, tujuan proyek percobaan ini bukan untuk menarik karyawan kembali bekerja di kantor. Perusahaan mereka juga tidak berencana mengabaikan kerja hibrida yang dilakukan ketika pandemi melanda Jepang. Mitsuya Akamatsu, kepala divisi bagian umum perusahaan Fujitsu mengatakan,
kami tidak dapat mengatakan apakah kami akan terus melakukan konsep bekerja bersama hewan peliharaan di kantor untuk jangka panjang, karena hal ini masih dalam tahap percobaan. Namun menurut saya akan lebih baik jika hal ini dapat menyebar ke seluruh masyarakat.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.vioindonesia.com. Saya Le Johannes dan
Puspita Sariwati bersama seluruh kerabat kerja VOA mengundurkan diri dulu ya. Dan selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan sukses selalu. Bye! Bye.